Efirde Ozotik Radyosu.
Assalomu alaykum, jonli efirdagi eshitirishni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar sizga taqdim qilmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishtirsam. Qamoqda qolayotgan sobiq Toshkent viloyati hokimi Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. Uni qamoqdagi muddati uzaytirildi. Jizzaxda armani fermeri Aramayz Avakyan bilan birgalikda islomiyatlarga jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva Ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqqa solinganini aytdi.
Zanjiri bilan ko'rdik bolalarni. Bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechora bolalar.
O'zbekistonlik olim Mirzanvar Hamidov Ozod nazar dasturida ishtirok etib, O'zbekiston bozorlarida tahorat qilinmasin deya obdastdagi qumg'onlar musodara qilinayotganiga munosabat bildirdi.
Hozirgi vaziyatda davlatni o'sha xalqni hayotiga aralashishi bu massiv kontrol.
Afg'onistonning Turkmaniston chegarasida toliblar va muntazam qo'shin o'rtasida jang davom etmoqda. Eshitirishimizning chodir xayol sahifasida esa hozir Amerikada istiqomat qilayotgan taniqli o'zbek rassomi Omon Aziz bilan suhbat o'rin oldi.
Mulki hindu yorumdan kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqomi mardumi farg'ona mandi degan hasrati bor edi.
Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizzaxda armani fermer Aramayz Avakyan bilan birga Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda o'g'lini maxsus xizmat xodimlari noqonuniy tarzda boshiga qop kiygizib o'g'irlab ketishgani va IShIDga a'zoligini bo'yniga qo'yish uchun uni tergov izolyatorida qiynoqqa solishganini aytdi. 19 fevral kuni Jizzaxdagi mahkama 5 nafar yigitni IShIDga aloqadorlikda ayblab 5 yildan 12 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan edi. Mahkama hukmidan bir hafta o'tib ozodlikka ilk bor gapirgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva o'g'lini 4 sentyabr kuni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari noqonuniy o'g'irlab ketishgani 40 kun davomida uning qayerdaligi haqida bilmaganliklarini aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq tashkilotlarga ish haqi, nafaqalar, stipendiyalar to'lash uchun pul mablag'lari berishni asossiz kechiktirgan bank mansabdorlari yoki xizmatchilari jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Asossiz kechiktirilish deganda kassada pul bo'la turib ularni bermaganlik nazarda tutilmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoning eng ko'p miqdori 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. So'nggi oylarda O'zbekistondagi davlat korxonalariga ishchilarga oyliklar kechikishi hollari ko'paydi. Banklarda pul yo'qligi bunga asosiy sabab ekani aytiladi. Azure shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha rahbari Anastasiya Matyushkina Boeing 757 ekipaji 26 fevral kuni uchoqni Toshkentga qo'ndirib to'g'ri qaror berganliklari haqida bayonot berdi. Matyushkinaning aytishicha, reysdagi 327 yo'lovchi boshqa uchoqlarga o'tkazilib, Phuketga uchirib yuborilgan. Ularga Toshkent aeroportida yegulik va ichimliklar berilgan. Moskva Phuket yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan Rossiya yo'lovchi uchog'i juma kuni ertalab dvigatelda moyning kamayib ketgani sabab Toshkentga qo'nishga majbur bo'lgan edi. Rossiya harbiy kuchlari Suriyada havo zarbalari berishni to'xtatgan. Bu haqda Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general Sergey Rutskoy jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Rutskoyga ko'ra, 27 fevral kundan Rossiya harbiy aviatsiyasi Suriyada parvozlarni to'xtatgan. O'z navbatida Suriya armiyasi ham Rossiya va AQSh o'rtasida erishilgan sulh bitimi doirasida o'tishni to'xtatganini bildirdi. Shunday bo'lsa-da, Suriyadagi ayrim ishonchli guruhlar otash kesim shartlari buzilayotganini aytishmoqda. Jeyshal Islom guruhi vakilining Reuters agentligiga bildirishicha, Suriyadagi hukumat kuchlari shanba kuni ham Damashq atroflarida ham havodan ham yerdan zarbalarni berishda davom etgan. Otashkesim boshlanganidan bir necha soat o'tib, Suriya hukumat kuchlari nazorat qilib turgan Salomiya shahrida avtomobil portlagani va ikki odam bo'lgani haqida xabarlar keldi. Ushbu hujumni kim uyushtirgani hozircha ma'lum emas. Rossiyada muxolifat tarafdorlari Boris Nemsov o'ldirilganining 1 yilligi munosabati bilan bugun Moskvada norozilik yurishini o'tkazdi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Nemsov 2015 yilning 27 fevral kuni Moskva markazida otib o'ldirilgan edi. Moskva shahar ma'muriyati norozilik yurishi qatnashchilarining Nemsov otib ketilgan ko'prikdan o'tishlariga ruxsat bermadi. Namoyishlarga yurishni shaharning boshqa qismida o'tkazish izin berilgan. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Taft o'z navbatida 27 fevral kuni Boris Nemsov otib ketilgan joyga gulchambar qo'ydi. Afg'onistonning Pokistonga tutash Kunar viloyatida bugun ro'y bergan portlashdan kamida 10 odam halok bo'ldi. Hudkuch hujumchi mototsiklda kelib portlashni sodir etgan. Ayni paytda poytaxt Kobulda ham bugun hudkuch hujumdan 19 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng soat 3 atrofida poytaxt Kobulda hudkuch hujum sodir etildi. Hudkuch hujumchi mamlakat milliy mudofaa vazirligi darvozasi oldida o'zini portlatgan. Voqeada kamida 19 kishi nobud etilgan. O'nlab kishi tan jarohati olgan. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Abdurrahmon Rahimi qurbonlar orasida armiya mansabdorlari hamda tinch aholi borligini aytadi. Taliban tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Janni Infantino FIFA prezidenti etib saylandi. Syurixda FIFA rahbarini saylash bo'yicha o'tkazilgan ikkinchi davra ovoz berish natijasiga ko'ra UEFA prezidenti Janni Infantino g'olib chiqqan. Infantino nomzodini qo'llab milliy futbol uyushmalarining 88% ovoz bergan. Shunday qilib Janni Infantino FIFAning 9-chi prezidenti bo'ldi. U korrupsiya ayblari ortidan 6 yilga futboldan chetlatilgan Jozef Blatter o'rnini egallamoqda. AQShda New Jersey shtati gubernatori Chris Christie Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder Donald Trampni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Christie va Tramp saylov poygasida Respublikachilar orasida asosiy raqiblar edi. 2 hafta oldin Chris Christie nomzodlik uchun kurashni to'xtatganini bildirgandi. Hozirda Donald Trump Respublikachilardan nomzodlik uchun kurash olib borayotgan siyosatchilar orasida yetakchilik qilmoqda. Oldinda esa nomzodlarni 1 mart kuni bir vaqtni o'zida 10 shtatda o'tkaziladigan super seshanba kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bora eslatsam. O'tgan hafta vaqtincha hibsga olingan qamoqdagi sobiq Toshkent viloyat hokimi Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. Jizzaxda armani fermer Aramayas Avakyan bilan birga Islom Davlat jangari yo'qligida aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqqa solinayotganligini aytdi. Afg'onistonning Turkmaniston chegarasi toliblar va muntazam qo'shin o'rtasida jang davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qamoqdagi sobiq hokim Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. O'tgan hafta vaqtincha hibsga olingan Toshkent viloyatining sobiq hokimi 59 yashar Ahmad Usmonovga ayblov e'lon qilindi. Usmonov uning ustidan ochilgan jinoiy ish tergovi davomida bundan buyon to sudgacha qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi va sobiq hukumat mulozimining aytishicha Usmonovga xizmat faoliyatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishlikka yo'l qo'yganlik, korrupsiya hamda poraxo'rlik kabi qator ayblar qo'yilgan. Guvoh sifatida vaqtincha hibsga olingan Ahmad Usmonovga ayblov e'lon qilindi. U oldiniga 72 soat vaqtincha hibsga olingan edi. Endi esa tergov tugab, sud bo'lgunga qadar ehtiyot shart sifatida bir kishilik kamerada o'tiradi. Endi u guvohdan ayblanuvchiga aylandi, dedi ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi yana bir manbasining aytishicha, o'tgan hafta hibsga olingan janob Usmonov Toshkentdagi SNB yerto'rasida so'roq qilinmoqda. Manbaga ko'ra, sobiq hokim Gvardeyskiy ko'chasidagi podvalda so'roq bermoqda va so'roqni MXQning iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha tergovchilari olib boryapti. Sobiq hokim ustida olib borayotgan tergovdan xabardor o'zbekistonlik sobiq mulozimning ta'kidicha, Ahmad Usmonov ustidan jinoyat ishi fevral o'rtasida ochilgan. 4 fevral kuni Toshkent viloyat kengashi deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasi chog'ida ishdan olingan sobiq hokim bir vaqtning o'zida senatorlikdan ham chetlatilgan edi. Buning ortidan O'zbekiston rasmiy matbuotida sobiq hokimni qoralash ma'rakasi davom etdi. Rasmiy gazetalar prezident Islom Karimov Ahmad Usmonovni odamlarning ishonchini oqlamagan va yangi ish o'rinlari yaratmagani uchun tanqid qilganini iqtiboslar bilan eslatishdi. Asli samarqandlik bo'lgan 59 yashar Ahmad Usmonov militsiya generali rutbasiga ega bo'lgan yagona viloyat hokimi edi. Usmonov 2006 yilda mehnat shuhrati va 2010 yilda fidokorona xizmatlari uchun ordenlar bilan mukofotlangan.
Assalomu alaykum.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stov mamlakatni qo'shni Turkmanistonga bevosita chegarasi bo'lgan Jovuzjon viloyatida urush olib borayotgan ekanda Talibonlarga qarshi tozalash amaliyotlarini. Buni muhimligi qanaqa? Har holda Ashraf G'aniyning farmoyishi bor ekan bu haqda. Nima deysiz shuni, olim aka?
Bilasiz, o'tgan yili ham Afg'oniston shimol viloyatlari, ya'ni juda bir notinch vaziyatga tushib qoldi. Ya'ni Taliban o'sha hujumlari shimol viloyatlarida ko'paydi, shiddat topdi va ba'zi bir viloyatlar, ayniqsa o'sha Faryobning o'sha o'zbeklar, aksariyat o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining muhim mintaqalari Taliban ishg'oliga o'tdi va shu bilan birga xabaringiz bor, mana Qunduz markazi 3 kun Taliban ishg'oliga o'tgan edi va o'shandan beri ham shimol tinchimayapti. Ya'ni shimol da Taliban kuchlangan va u yerda chet ellik jangarilar, ayniqsa o'zbekistonlik jangarilar borib joylashgani haqida xabarlar berilib borilmoqda. Va mana qish o'tdi, qishda qandaydir shadid o'sha janglar bo'lmasa ham bir nima, har holda yana ham janglar tinchimadi shimolda. Endi mana bahor kelishi bilan, yoz mavsumi kelishi bilan jang mavsumi ham boshlanadi Afg'onistonda. Endi Afg'oniston davlati mana shu keladigan bir oy, ikki oydan keyin shimolda yana janglar qandaydir boshlanadi va hujumlar, toliblarning hujumlari boshlanadi degan xavotirda, tashvishda. Mana shunday bir ehtimoliy yomon vaziyatni oldini olish uchun shimolda o'sha tozalash amaliyotlari boshlandi va unga general Do'stov bevosita boshchilik qilmoqda.
Abdulrashid Do'stov janoblari Afg'onistonning vitse-prezidenti, ya'ni Muhammad Ashraf G'anidan keyin ikkinchi turadigan katta mulozim, bir amaldor. U odamni o'sha qo'liga avtomat olib qo'mondon bo'lib yurishi jabhalarda bu joizmi? Ya'ni boshqa qo'mondonlar yo'qmi shu ish qiladigan?
Shunday savollar ham bu yerda ham, yana Afg'onistonda ham yuradi xalq orasida. Nega mamlakatning ikkinchi odami, vitse-prezident borib jabhalarda bir qo'mondon bo'lib jang qiladi yo jangni boshqaradi degan savollar bor. Shunda bir jihatdan olib qaralganda general Do'stovning o'zini tabiati shunaqa bir narsa, ya'ni u o'zi urushni urushdan chiqib kelgan, ya'ni urush orasidan chiqib kelgan bir shaxsiyat, bir rahbar va har doim masalan urush bilan katta bo'lgan va urush bilan uni shaxsiyati shakllangan, ya'ni haqiqat u general bo'lgan. Bu jihatdan ya'ni urushlarda uni hech toqati kelmaydi. Ya'ni shunday mamlakatda tinchsizlik bo'lsa, ayniqsa shimolda o'zini o'sha qandaydir qarorgohi bo'lgan shimolda notinchliklar bo'lsa, uni to'g'ri toqati kelmaydi. Ikkinchidan, Afg'oniston shimolida bilasiz, aksariyat o'zbeklar yashaydi va u yerda general Do'stovning qo'mondonlari va uni jangchilari o'sha boshdan mavjud va ular hozir ham Talibonga qarshi urushadilar, jang qiladilar. General Do'stovni o'sha jabhalarda bo'lishi ularga qandaydir bir ruhiya beradi. Ya'ni ularni moralini, ruhini yuksaltiradi va bu jihatdan ham muhimligini albatta general Do'stov o'zi biladi. Shuning uchun o'zini o'sha jabhalarda bo'lishini qandaydir ta'siroti, o'sha asoroti yaxshi bo'lishini anglagan holda mana shunday jabhalarda, janglarda qatnashib kelmoqda.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan bilan suhbatlashdik. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stov mamlakatni qo'shni Turkmanistonga bevosita chegaradosh bo'lgan Jovuzjon viloyatini ikki tumani toliblardan tozalash amaliyotlariga boshchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Jizzaxda armani fermer Aramayes Avakyan bilan birgalikda Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqlarga solinganini aytdi.
Nohaqlik bo'ldi bitta. Bolar mana bolalarni aslida mana shaxsan Furqatimni 3 kun o'g'irlab ketishgan ko'chadan. Haligi araq do'konini oldidan 2 yashik pivasi bilan 4 kishi bo'lib olib ketishgan.
Pivo ichayotganmidi? Pivo ichayotganmidi u yerda?
Ha, 2 yashik pivo olgan, u pichi ichishga toza ham berilib qolgan edi-da, o'zi ichar edi-da.
O'g'lingiz?
Ha, o'g'lim, o'g'limda. Keyin Endi biz keyin uni izladik. Boya aramayi jurasi, bolalikdagi jurasi bo'ladi. U kechasi bilan izlagan. O'sha 3 kuni, 3 sentyabr kunida topolmadi. 4 sentyabr kuni o'zi ham shunaqa falokatga uchradi Samarqand quduqda. Ularni kecha yaqinda nimaga Xavosga borib ko'rganimizda onasini aytishi bo'yicha 6 mashin bo'lib olib ketganmish. Oyoqlarining tagiga avtomat bilan o'q otib, bolalarni qo'rqitib, boshlariga qopchiq kiygizib shunday qilib olib ketganmish. Mashinalarini yoqib, shunday qilib olib ketgan deyapti.
Siz qachon bildingiz endi ularni militsiyaga olib ketganini?
Biz o'sha anaqa bo'lgandan keyin 4 sentyabr kuni bolalar anaqa nimaga Samarqand quduqda, Jizzax viloyatida Samarqand quduq degan joyi bor. O'sha yerda shunaqa voqealar sodir bo'lib, mashinasini olib ketgandan keyin bildikda bolalarni haliga yo'qolganligini. Bolalarni umuman noma'lum shaxs olib ketgan, bolalar yo'q deb 40 kun izlashdi o'zlari bizga qo'shilib. Itlar bilan izladi. Hamma bir oyoqqa turdi, rosa bolalarni izladik. Lekin u bolalar biz Jizzaxdan anaqa topolmaganimizdan keyin Toshkentga murojaat qildik. Respublikaga. O'sha respublikada ish qilib, o'sha yaxshilarimiz bizga bolalarimizni topishga yordam berishdi. Biz 8-oktyabr kuni borib, o'sha 9-oktyabr kuni topdik bolalarni. Jizzax viloyati Gur Addel degan joydan topdik balidan. Keyin biz bolalarni topishga yordam beringizlar deb butun anaqaga respublikaga borib murojaat qilganimizdan keyin 25 sentyabrda bo'lgan bo'lsak, 28 kuni ular birdaniga ertalab soat 5da kelib, hammani bir kunda 1 soat 1 minutda tintuv qildi hammamizni uyimizni. Deng. Mana shu bolalarni topish uchun harakat izlayapmiz deb kelishdi bizaga. Biz endi o'shanga ishondik, mayli deb uylarimizni ko'rsatdik. Masalan, meni ham uyimni polni hamma yog'imni tintib ko'rib chiqdi. Hech narsa topgani yo'q. Ha, harakat izlasalaring izlanglar. Faqat qizim aytdi, faktni uydan izlaysizlarmi? Bolalarni izlab topib beringlar dedi. Qizim aytdi ulaga. Keyin ular aytdi bizaga dedi shunaqa buyruq bor dedi. Biz dedi o'shanga asoslanib keldik dedi. Biz dalil ashyoviy narsalar bo'lsa o'shanga asoslanib topamiz dedi. Keyin uylarimizni tekshirdi. Uydan hech narsa olib ketmadi. Faqat meni uyimdan shaxsan kichkina o'g'lim Ilhomjonimni haligi bir oylik armiyada tushgan safdoshlari bilan tushgan suratini ko'tarib olishdi ular. Olib ketishmoqchi edi, qizim uni urishib olib qoldi. Tintuvni anaqasini qarorini so'radi qizim. Qani mana uyni tekshirdilaring, hech narsa topolmadilaring. Endi menga tintuvni kim buyruq bergan sizlarga? O'sha qarordan bitta beringlar dedi. Voy uyingizdan hech narsa chiqmadi-ku. Tevaraxon endi qo'ya qoling. Deyishib anaqa qilgandan keyin u qo'ymadi, oldi baribir. Bitta o'sha qaroridan prokuror chiqargan qarordan bitta biz olganmiz. Qolgan bironta oila shunaqa anaqa olmaganda endi tintuv qarorini.
Endi sizning o'g'lingiz o'sha Aramay Savakan yana bir nechta odam bilan olib ketilgan, shunaqami?
Ha, undan tashqari ham nechta ularga qaratilgan Avakan Aramayga qaratilgan tanishlarini va baliqchiligi bor, uni o'shani qarovulini ikki bolasi bilan yana bir sartaroshxonada bolalar borib sochini oldib turadigan u sartaroshxonadagi bolani Azamat degan juda ko'p bolalarni olib ketdi. Bir oy saqladi podvalda ular ham olib borib. Ularga endi qarshi ko'rsatma olish uchun. Bir oy saqladi ularni. Keyin anaqa qilishdi. Bir oydan keyin ularga anaqa jarima to'latib, jarimalarni haliga qilib, to'latib olib chiqdi-da.
Keyin holidan xabar olishga urindingizmi o'g'lingizni?
Xolidan xabar olishga urindik, lekin bolalarimizni ko'rsatmadi umuman.
Nima deyshti?
Ular aytdiki, qachon anaqa bo'lsa, hozir tergov jarayoni endi ketyapti. Men aytdim, keyin men janjal qildim. Nima uchun bir oy ichida dedim, tergov qilmay nima qilib olib o'tirdilaring? Endi qiladigan bo'lsalaring, Nima uchun dedim bolalarni shifatgacha yashirib o'tirdilaring, nima urib urib bo'yniga qo'ydilaringmi dedim. Deb gapirdim. Keyin aytdi, endi dedi tergovni endi boshlaymiz, tergov jarayonida dedi, hech kim bizga dedi xalaqit bermasin dedi. A biz bolalarimizni ko'rmaymizmi? Yo'q. Endi tergovdan keyin ko'rasiz.
Tergovdan keyin?
Tergovim tugadi, ko'rsatgani yo'q, bolalarni sudga oshiribdi. Sudda ko'rdik bolalarni, o'sha sud zalida, o'sha rishetkasining ichida, qo'lida haligi zanjiri bilan ko'rdik bolalarni. Yaqindan umuman gaplashtirgani yo'q. Mana kecha sud tugadi, haligi nimasini o'qidi, hukmini, o'shandan keyin borib, xavosda borib ko'rib keldik. U yer juda yaxshi joy deyishibdi, bolalar maqtadi, anaqa qilib. Lekin sutdan sutgacha bolalar rosa ezilib ketdi. Bu sutdan u sutgacha bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib, o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechora bolalar.
Qayerdan bilasiz buni?
O'rganib chiqdik-da, anili. O'rgandik-da, bordik bolalarimizni, ko'rdik, ana shu nimada imo ishora bilan aytibdi, qo'lda. Yana o, biz jonimizdan to'ydik deb bunday qilib imo ishora bilan ko'rsatyapti. Mana bittasi Aramayizni onasi armancha gapiradi, Aramayiz aytibdi. Mana bu Furqatga ukol qilib chiqardi, mana ikkinchi sutda deb armanchalab aytibdi. Yana o'zidan biz bunday qilib alsak imo ishora bilan ha deyapti. Shunday qildimi deb so'rasak ha deydi.
Endi islomiy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan o'g'lingizga, mana shu haqda nima deya olasiz o'g'lingizga qo'yilgan ayblovlar haqida?
O'g'lim bilan yaqinda gaplashdim men, masalan, men o'g'limni masalan aytdiki, ayajon, men bu ishlarni qilmaganman. Yurtimga hech qachonda men xiyonat qilmaganman. Sizni bir og'iz so'zingiz bilan pasportim O'zbekistonda tursa ham, o'sha pasportimni yo'qotdim deb Rossiyada aytib qancha aziyatlar chekdim men u yerda. Lekin men u yerda aziyat chekkanim bilan bunchalik darajada emas. U yerda ham u bola 5 yil 6 oy qamoqda turib keldi bolam.
Qachon qaytuvdi o'g'lingiz O'zbekistonga?
2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi. 2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi.
Keyin nima ish bilan shug'ullandi?
Tadbirkorlik ochib bermoqchi edik. Jo'rasiga havas qildimi, baliqchilik ochmoqchi bo'ldi. Biz Arnasoy tumanidan gaplashdik hokim bilan. Hammasi joy-joyiga bo'lganida bankka pul o'tkazinglar dedi, uni o'tkazdik. Faqat bitta qaror qolibdi, hokim yana keyin qandaydir aynib qo'l qo'yib bermadi, shu bilan qoldi shu narsa. Keyin choyxona ochishga o'tdi. Choyxona ochib berdik.
Endi nima, qayerdan paydo bo'lyapti unga bu islomiy ekstremizm ayblovlari?
Bu ana mana choyxonada hozir aytyapti. Ana bunaqada. O'sha qamoqxonada tayyorlanib kelgan Rossiyada, tak butti endi Putinni qamoqxonasida shunaqa ikki tayyorlab jo'natsa kerak-da, kim bilsin endi, o'zlaricha shunaqa deyotibdi. Shunaqa tayyorlanib kelgan, keyin bu yerda choyxonada boyagi abitga kelgan o'sha Avakyan jo'rasida endi yaqin jo'rasi. O'shalarni hammasini bitta guruh tuzgan. Guruhni boshlig'i Jo'ray Furqatjon deb birinchi o'ringa Furqatni qo'ydi. Lekin aslida ularga Avakyan kerak bo'lgan. Aslida Avakyanning orqasidan tushgan bo'lgan ular. Lekin bu yerda birinchi o'ringa hozir deb paytda Furqatni qo'ydi.
Nima gunoh qilgan ekan endi? Ular aybi nima asosan qo'yayotgan?
Ular hozir mana aytibdiki, uni baliqchiligi bor edi, baliqchiligiga borib uyi Jizzaxda turar edi, Paxtakorda endi jo'rasi bo'lgani uchun abitga kelar edi. Men ham o'sha polni kechayu kunduz o'shalarni yonida turdim, tik turdimda, chunki sayxonada bilasiz, kafeda har xil odam keladi. Shuning uchun shu bolalarni yonida edim. Lekin bu bolalar bunaqa bola emas edi. Endi hozir o'shanaqa tizim tuzdi degan anaqani qo'yishdi-da ayblovda. Lekin unaqaga bu bolalar anaqa emas. Men o'zim guvohman. Shu bolalarni shunaqaligiga ichadi u bolalar, misol uchun. Birovga yomonligi yo'q deng. Avakyan bu anaqa bo'lgani bilan uni ham o'ziga yarasha baliqchiligi bor edi. O'sha yerga ishchilarni olib borardi, boya choyxonaga. puli bo'lmasa ham shunday qarzga ham yeb ketardi, ba'zan shunda ham yeyishardi. Deng, o'shaning uchun biz o'sha Furqatchi choyxonasiga kelishardi.
Endi yana bir o'tgan hafta bir xabar chiqdi, mana bu Avakanning oilasini mahalladan badarg'a qilishyapti degan.
Ha, bo'lish o'sha Ulug'bekning harakati bilan hozircha to'xtadi shu narsada, bo'lgan ha, bo'lgan. Lekin hozircha to'xtagan.
Jizzaxda armani fermer Aramayas Avakyan bilan birgalikda Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva fikrlari edi. 19 fevral kuni Jizzaxdagi mahkama ekstremistik guruhlarga bog'liqlikda ayblangan Furqat Jo'rayev va yana 4 kishi Aramayas Avakyan, Bektemir Umrzoqov, Dilshod Olimov va Akmal Mamat Murodovlarni 5 yildan 12 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Mahkama hukmidan bir hafta o'tib ozodlikka ilk bor gapirgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva o'g'li 4 sentyabr kuni SMB xodimlari tarafidan boshiga qop kiygizib o'g'irlab ketilganligini aytdi.
Havo mavzularida ozod nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz siyosatshunos Mirzanvar aka Hamidov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi birinchi savolimiz, mana O'zbekiston dunyodagi arzon mamlakatlar qatoriga kiribdi. Demak, xalqaro agentlik talqiniga ko'ra O'zbekiston yashash uchun arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Buni nima deb siz baholaysiz? New York bilan solishtirishda sizdan oldin New Yorkdagi Ikrombek degan bola bilan gaplashsak, o'sha qimmat bo'lsa ham New Yorkda yashagim keladi degan fikrni aytdi. Siz nima deysiz endi? Toshkent arzon bo'libdi.
Endi Abdulbekim, bu arzon degan narsa bu nisbiy deb hisoblash kerak hamma narsani. Agarda O'zbekistonni arzon deyishgan bo'lsa, buni nimaga nisbatan olib ko'rilgan? Deylik, oziq-ovqatgami yoki bo'lmasam kiyim-kechakkami yoki yoqilg'ilargami, ana shularga nisbatan olib keyin bu mavzuda gaplashsak bo'ladi.
Bu yerda ijara haqi, oziq-ovqat va xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar bo'yicha aholi xarid qurbi baholangan va shu nuqtai nazardan Toshkent arzon deb baholangan O'zbekiston umuman.
Albatta, endi bu kimdir o'zini hisob-kitob bo'yicha aytilgan bo'lishi mumkin. Lekin men bir eski bir faktni keltiradigan bo'lsam, bitta gamburger olish uchun nemislar 15 minut ish vaqtini sarflar ekan. O'zbeklar bo'lsa, o'sha men o'qigan paytimda 4 soat vaqtini sarflash kerak bo'lar ekan. Mana endi arzon qimmatligini shunga qarab hisoblaydigan bo'lsak, aslida tovarlar unga sarflangan mehnat va unga sarflangan xom ashyo bilan o'lchanadi. Endi O'zbekistonda agar arzon deydigan bo'lsak, demak, O'zbekistonda iqtisod juda ham kuchli, boshqa o'sha Amerikaga nisbatan, ya'ni bitta mahsulotni ishlab chiqarish uchun Amerikaga nisbatan O'zbekistonda kamroq vaqt sarflanar ekan degan xulosa kelib chiqishi mumkin. Aslida esa bizda ishlab chiqarish juda ham orqada bo'lgan deb o'ylayman. Nimaga deganda, mana misol uchun paxtani biz qo'lda teradigan bo'lsak, Amerikada yoki boshqa davlatlarda moshina teradi. Rentabilitet juda ham baland ularda. Boshqa mahsulotlarga keladigan bo'lsak, masalan, yoqilg'i mahsulotlari keladigan bo'lsak, uni bizda davlat belgilaydi. Bozor raqobatchiligi yo'q. Agar o'sha davlat baholiga naqda biz agarda Amerika bilan yoki boshqa davlatlar solishtiradigan bo'lsak, balkim ularni pulida arzon bo'lishi mumkin. Lekin bizda o'sha pulni topish uchun sarflangan vaqt va sarflangan mehnat bir necha barobar ko'p bo'lgani uchun O'zbekistondagi yoki Toshkentdagi narxni past deb aytishga umuman hech qanday asos bo'lmaydi.
Zarbar aka, endi yana bitta mavzuni biz o'rgandik. Marg'ilon bozorida o'sha bozor qo'mlar reyd o'tkazdi hojatxonalarda. O'sha yerda baklashka bormi, obdastami, joylovozmi bo'lsa, o'sha musulmonlar tahorat qilishini kontrol qilib, o'sha yerdan obdastalar musodara qilingan. Ya'ni bilasiz, O'zbekiston hukumati shu odamlarni butun shaxsiy hayotiga aralashyapti. Bundan oldin O'zbek Navo mana Tamila degan ashulachini shu ketini ochganini nazorat qiluvdi. Va endi hozir bo'lsa mana Marg'ilondagi bozor qo'mlar ham o'sha musulmonlarni tahoratiga aralashyapti. Bunga nima deb baho berasiz endi siz?
Endi albatta bu narsani biz bir bitta suhbatda ochib berishimiz qiyin bo'ladi, lekin agar lo'ndasini aytadigan bo'lsak, hozirgi vaziyatda davlatni o'sha xalqni hayotiga aralashishi bu massiv kontrol, ya'ni hammani o'zini chizig'idan chiqarmaslikka harakat qilish bo'lib qolgan. Endi masalan o'sha tahoratxonalardagi obdastalar yoki boshqa atributlarni musodara qilish katta siyosatni bir chekkasi, ya'ni hozirgi kunda o'sha deylik dinga berilgan odamlari o'zi haqqini talab qilishga bo'lgan harakatini oldini olish, ya'ni qancha odam loyal bo'lsa davlat siyosatiga nisbatan ular shunchalik tinch bo'ladi. Demak, o'sha obdastani olib qo'yish bilan yana bu xalqni cho'chitishga harakat bo'lyapti deb o'ylayman. Endi bozorkom deyapsiz yoki boshqa. Bu o'rta rahbarlar, ablaka, tepani marionetkalari. Agar ertaga o'sha obdastalarni ko'paytirib qo'yinglar desa, ular albatta ko'paytirib qo'yadi. Joynamozni qo'yib
qo'yadi.
Ular ochib qo'yadi.
Norozilik haqida gapiryapsiz. Mana Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ini yashaydigan Umida Mo'minova o'zini haqqini talab qilgani uchun mahalladan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Bu birinchi marta emas, bilasiz. Mana bu Aramais bor-ku, Avakyan Jizzaxdagi. Uni xotini Shirin Tursunovani ham mahalladan haydash masalasi qo'yiluvdi. Birov haqqini talab qilsa, mahalladan haydaymiz deb oqsoqollar yig'ilib majlis qilyapti, daf bo'lib oramizdan deb. Endi buni nega nima deysiz? Hukumat aralashmayapti bunga. Mahalla oqsoqollari o'zi qilyapti emasmi?
Abdulaka, yana o'sha mavzuga qaytyapmiz biz. Qanaqasiga? Deylik, o'sha mahalla oqsoqollari, posbonlari, umuman hukumat tomonidan qo'yilgan odamlar hammasi o'sha bitta siyosatga ishlaydi. Bitta siyosatga ishlaganligi uchun ular o'zlarini ishlarini yaxshiroq qilib ko'rsatish uchunoq o'sha eshitdim o'sha Avakyanni xotinini mahalladan haydash to'g'risidagi bir jazavalarga tushgan o'sha mahalla oqsoqolining gaplarini men ham o'qidim. Bular xuddi o'sha siyosatga mos ish qilishga harakat qilishadi. O'sha selektor yig'ishlarda agar qatnashgan odamlar bo'lsa biladi. Tepadan kelgan har qanday buyruqni ortig'i bilan bajarishga harakat qiladi bular. Salla desa kallani olib kelishga. Chunki talab shunaqa bo'lib qolgan.
O'zbekistonga Qirg'izistondan 332 bosh qo'y echkini o'g'irlab o'tgan guruh fosh qilinibdi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana Toshkent viloyatini Gitler deb nom olib hammani qo'rqitgan hokimi Ahmad Usmonov hibsga olinuvdi. Endi unga hibsdagi muddati uzaytirilib, ishi sudga oshirildi. Ya'ni yaxshiki mana echkini o'g'irlagan ham, qo'yni o'g'irlagan ham jazo olyapti. Har kimki yomon bo'lsa deganda. Yaxshi emasmi?
Endi Abdulaka, bu yerda haligi nima deydi? Les rubet shepki letyat degan bir o'rischa maqol bor. O'sha Usmonov o'sha siyosatni ichida qilgan ishlari uchun qanaqadir noto'g'ri qilgan ishlari uchun javob beryapti xolos. U xalqqa qilgan jabri uchun yoki bo'lmasam o'sha o'zini bir yangi uslublari bilan siyosatni yoki bo'lmasa iqtisod yo'nalishini o'zgartirish uchun qilgan harakatlari uchun emas. U o'zaro kelisholmaganligini orqasidan o'zini jazosini olyapti. Endi Qirg'izistondan shuncha qo'yi olib o'tgan bo'lsa, endi tabiiy uni jazosi bo'lishi kerak. Uni hech qanaqa nima deydi, yangilik yoki bo'lmasam siyosatda burilish tomonga yo'nib bo'lmaydi. Unaqa desangiz, mana hozir qancha odamlar haqli jazosini olyapti. O'ziga qilgan o'sha jinoyatiga yarasha jazosini olyapti. Lekin umumiy holat o'sha tuban holatda qolib ketyapti-ku. Bu rol o'ynamaydi bu. Bitta odam, ikkita odamni qamagani bilan yoki boshqa. Bu siyosatni boshidan kelayotgan narsa aslida. Mening fikrim bu.
Rahmat, Mirzaymar Hamidovning ozod nazari edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib
onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi soni rassom Omon Aziz ijodiga bag'ishladik. O'zbekistonlik taniqli rassom 74 yashar Omon Aziz 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. O'zbekistonda siyosiy ta'qibga uchragan rassom 1993 yil mamlakatni tark etib, AQShni istiqomatgoh sifatida tanladi. SSR davrida Omon Azizovning Toshkentdagi ustaxonasi Rauf Barfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron, Usmon Azim kabi dissident shoirlar uchun murozara klubi vazifasini o'tagan edi. Rassomning o'zi esa antisovet g'oyalar targ'iboti sifatida KGB, ya'ni davlat xavfsizlik qo'mitasi qarori ro'yxatida edi. Rassom AQShga kelishidan oldin 6 yil davomida O'zbekistonda istalmagan shaxs maqomida yashadi. Uni ishga olishmadi, asarlari ko'rgazmaga qo'yilmadi, buyurtmalar bekor qilindi. Men nodonlardan qochib Amerikaga keldim, ammo nodonlar mendan ham oldin Amerikaga kelib olishgan ekan. Bu yerdagi o'zbek jamoasi meni qo'llab-quvvatlamadi, deydi. Ozodlik bilan suhbatda Sovet Ittifoqi rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda miska tasvir ishlash bo'yicha novator g'oyalar sohibi rassom Omon Aziz.
Men bolaligimda, yoshligimda bir so'qir ko'r bir Rajaboy qori degan bir odam bor. Uni o'g'li eshik yetalab yurardi. O'sha aytardiki, o'sha yetalab yurganda mahal o'limdan, nohaq tuhmatdan Xudo asrasin derdi, deb duo qilib yurardi eshik bay eshik. Shunda men o'zim so'rardim, nohaq tuhmatdan nimaga u nohaq tuhmatni odamlar bilmaydimi nohaq tuhmatni, deb o'zimcha tushunmasdim. Endi qarasam, nohaq tuhmat to'g'ri gapdan ham ko'ra tezroq qabul qilinar ekan.
O'zbekistondan ketgan paytingizda O'zbekistonda eng mashhur rassom edingizda?
Ha, u vaqtlar juda mashhur edim. Endi faqat men bu yog'i keyin menga umuman ish berishmay qo'yishdi. Men endi nimani Muhammad Solihni haligi nimasi deydimku, haligi tashviqot guruhida edim. Prezidentlikka saylanadiganda man uni tashviqot nimasi deydim. Shu undan ham tashqari man judayam bir fikrlarimni ochiq aytib yurardim. Shu hatto man plen rassomlar sayozini plenumida bedstvenniy polozhenie minbardan o'sha plenumda man minbarga chiqib man бедственное положение узбекских художников на совести КПСС деганман. Ўшанда бутун залда худди ҳеч ким йўқди, тинч бўлиб қолди бирдамига. Худди бир одамлар ўтирибди, ҳеч ким йўқди. Шу даражада худди как тихо, как в могиле, деди-ку русларда.
Кейин Америкага қалай келдингиз?
Кейин менга бир ҳалиги қариндошимиз бор эди, ҳалиги ўшалар кейин нима бир меҳмонга чақиришди, мен шу меҳмонга келиб, энди аслида меҳмонга келганда ҳам шу мани бир қанақадир кейин менга surgun qilganday bo'ldi-da bu shunaqa yo'l bilan.
O'tgan 23 yil mobaynida rassom Omon Aziz o'z hamyurtlari bilan aloqani uzgan holda tanho yashadi. Tirikchiligini Nyu-York markaziy istirohat bog'ida portret chizib o'tkazadigan rassom Omon Aziz yaqinda smartfon sotib olib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga ulangach, o'zining eski do'stlari bilan aloqani tiklay oldi.
Bir nimada telefonimda, mani televizorim ham yo'q, o'z ochig'ini aytganman. Telefonimda odamni qanchalik do'stlarni qadri mana shu musofirlikda bo'lar ekan.
Shoir va siyosatchi do'stim Muhammad Solih bilan suhbatlashdim. U AQShga kelib, meni qidirib topa olmay ketgan ekan, nihoyat u bilan telefonda gaplasha oldim, deydi Omon Aziz. Muxolifat arbobi va shoir Muhammad Solih o'zining eski qadrdoni Omon Aziz haqida iliq gaplarni aytadi.
Men ham yaqinda Omon Azizni topdim, o'sha Facebookda tasodifan uchrashib qoldik va bir-birimizga yozishdik, hatto messenjerdan ochiq gaplashdik. Va juda sevindim Ozod aka, Omon akaning topilganidan, chunki Omon Aziz o'sha 70-yinchi yillarda o'zbek ziyolilarining ichida hur fikrli degan ziyolilardan bittasi edi va biz o'sha 72-yinchi, menimcha 73-yinchi yildan beri tanishmiz va u paytda Chilonzorda uning bir ustaxonasi bor edi, o'sha nimada podval, o'sha podvalda biz Rauf Barfi, hozirgi akademik Bekjon Toshmuhammad, boshqa yozuvchilar, shoirlar, men o'sha yerda o'tirib adabiyot haqida, tasviriy san'at haqida juda teran suhbatlarga suhbatlar qilardik va bu suhbatlarning o'sha tashkilotchisi sifatida biz Omon Azizni ko'rardik, chunki bizning boshqa bir o'tiradigan bemalol o'tiradigan keng bir makonimiz yo'q edi. Omon aka o'zining o'sha ijodxonasini bizga bergandi. Haftada eng oz 2-3 marta o'sha yerni ko'rishardik Chilonzordagi. Keyin
keyinchalik bu 81 yilda men Okean magazini tagidagi ustaxonasiga borganimda mavzu adabiyot mavzusi bo'lmay qolgandi o'zi. Bu SSRga qarshi mavzu bo'ladi. Hatto men 18 yashar bola shok bo'lgandimda bu gaplarni eshitib.
Yo'q, bu 81 yilda kech aytayapsiz. Biz 75 yillarni aytayapman hozir. Bu paytda Okean nimasiga ko'chib o'tmagandi. Uning birinchi ustaxonasi o'sha Chilonzorda edi. O'sha Targ'ov Center degan bir katta magazinning yaqin bir joyida uning o'sha ustaxonasi bor. Biz o'sha yerda ilk uchrashuvlarimizni o'sha yerda chiqardik. O'sha Brejnev davri edi.
Mana bu Rossiyadagi yozuvchilar haqida yozishganda hammamiz Gogol sinelidan chiqib kelganmiz degan bir gap bor-da. Va bugungi kunda O'zbekiston mafkura institutini tepasida turgan Xayriddin Sultonovni ham bo'lsa Omon Azizni ustaxonasida ko'rganman. O'zbekistondagi o'sha yoshlar televideniyasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Xurshid Davronni ham o'sha yerda ko'rganman. Keyinchalik mana bu prezidentga ma'qul partiyalar tuzgan Usmon Azimni ham o'sha yerda ko'rganman. Rauf Parfini ham, sizni ham, hatto Rauf Parfi she'r ham yozgan nimaga Omon akaga bag'ishlab, o'ltirishadi ikki junun va ikki jahon bilmagan jahon degan boshlanardi, u yog'ini bilmayman. Ya'ni lekin nima uchun 23 yil eslanmadi hech bir shaklda bu odam? Bormi, tirikmi, o'likmi deb bir eslashmadi ya'ni.
Hozirgi Karimovning rejimi bu ijodkorlarni umuman chetga surib qo'ydi. Avval foydalanishga harakat qildi, ba'zilardan foydalandi. Ammo masalan yozuvchilar soyozining ahvolini qara, bugun hech kim pisand qilmaydi va hech qanday obro'si e'tibori yo'q. Halbuki 70-yinchi yillarda hatto o'sha eng qayta urush boshlanmasdan oldin turg'unlik davrlarida ham bu ancha mavqega ega bo'lgan markazlar edi. Rassomlar uyushmasi ham shunaqa, ya'ni ular Karimov davrida chetga uloqtirib tashlandi va a'zolari rassomlar o'sha xalq ichida obro'ga ega bo'lgan insonlar qadrsizlandi va ular bugun mana nima deydi hech kim hurmat qilmaydigan bir uyushmalarga aylandi va inson ularning a'zolari ham juda xor va zabun ahvolda. Shu ma'noda bularni ichida Omon Aziz ham bor albatta.
Sizni yaqin do'stingiz, hamfikringiz va Rossiyani eng buyuk rassomlari qatoridan o'rin olgan Rustam Hamdamovni bir achchiq gapi bor. Men u kishi bilan Parijda uchrashgandim. O'sha yerda gaplashganimda aytdiki, mana Tengiz Abuladzega gruzinlar sog'ib chiqdi dedi. Parajanovga armanlar sog'ib chiqdi, ega chiqdi va ularga imkoniyat berishdi, boshqa qilishdi. Menga bir O'zbekiston ega chiqmadi, ya'ni o'zbek rassom, o'zbek ijodkorlariga degan bir nima bor edi, ya'ni bir armon bor edi, ta'assuf bor edi. Keyin yana bir nima bor, siz bilan bizning do'stimiz Omonmatjonni bir she'ri bor, Shukr Burxon haqida. Xalq ulkim manglayida yulduzi borligini bilsa qadrlasa deb boshlanadigan she'ri bor-da. Ya'ni qadrlanmadi-da o'zbek ijodkorlari. Hozir nimadagi markaziy parkda, Central Parkda, New Yorkda rasm chizib kun ko'radi endi. O'sha yerda 250 ming o'zbek bor-da Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ular vatandosh degan tashkilot bor va bular e'tibor qaratmaydi ham-da. Nimaga bunaqa? Halbuki biladi ular shu Omon Aziz borligini.
Ha, men ham eshitib juda qayg'urdim. Tabii do'stimiz, akamiz birga qancha shu yoshlikdagi suhbatlashganmiz, orzu qilganmiz, ya'ni mustaqillikni orzu qilganmiz va mustaqillikka belgoya erishgandan keyin bizga bunaqa bir haligi bizni taqdir qisib turganini albatta biz u paytda tasavvur qila olmas edik va mana shu Omon akaning shunaqa chet elda xorizor bo'lib yurishining sabablaridan, asos sabablaridan biri o'sha haqiqatdan mustaqil bo'lib mustaqillik e'lon qilingandan keyin xalqimiz mustaqil bo'lmadi.
Omon Azizning to'rasida suhbat asosan adabiyot va san'at haqida, ya'ni bizning hayotimiz atrofida qurilardi. O'sha paytda taqiqlangan dissidentlarning kitoblarini o'qirdik. Boltiq bo'yidan ijodkorlar ham kelsa, Omon Azizning ustaxonasiga kelar edi deb eslaydi Muhammad Solih. Omon Azizning ustaxonasida bastakor anor yoki biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammadni ham uchratish mumkin edi. Ozodlik bilan suhbatda akademik Bekjon Toshmuhammad o'z do'sti Omon Azizni sog'inganini aytadi.
Ha, meni yaqin og'oynim, o'zi juda nezavisimiy bo'lgan, nezavisimiy, independent shunaqa. Shuning uchun он себя хорошо чувствовал и тогда, и сейчас, потому что всегда был человек независим.
Bu odam o'sha paytda nimani tanqid qilgan ekanda, rassomlar uyushmasini majlisida o'sha rahbariyatni tanqid qilgan ekan.
Esimda. Esimda Moskvada rassomlarni siyezdini o'tkazish paytida o'sha siyezdga delegatsiyalarni nomi nomzodini ko'rsatishgan edi. Shunda bu Omon o'zimizni yosh rassomlarni nomzodini ko'rsatgan, rahbariyat aytgan, endi joy yo'q-ku, qanday qilib tag'im qo'shimcha odamlarni taklif qilamiz deganda to'ppa to'g'risini aytgan. Mana o'zimizni bir rahbarimiz bor, rais, o'sha raisni o'rniga taklif qilyapman degan. Shunda endi maskovliklar rahbariyat aytgan, xo'p, mayli, O'zbekistonga qo'shimcha tag'im bir joy beramiz shu Omon aytgan odamga degan. U endi u paytda, sovet paytda boshqacha ko'ringan, lekin Omon hech kimdan qo'rqmasdan bemalol o'z fikrini aytaverar edi. Shunday.
Omon aka, Omon Azizov qanaqa rassom?
Yaxshi rassom. Undan keyin o'zi yaxshi odam.
Hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu-Yorkda u kishiga aytadigan gaplaringiz bormi?
Omonga bir yo'lini topib O'zbekistonga kelsin, ketdi ishlasin, O'zbekistonga yordami tegsin. Shu asosiy.
Omon Aziz rassomlar qurultoyida qo'rqmasdan rahbarlarini va o'sha payt tuzumini tanqid qilgani uchun ta'ziqqa uchradi. Shunday do'stim borligidan faxrlanaman. Kelsin endi sog'indik, deydi akademik. Rassom Omon Aziz bu taklifga mana bunday munosabat bildirdi.
Ay, sog'inganlar bor albatta. Endi juda men ham endi o'zim o'ylab ko'rsam, o'zim mana shu yerda bitta o'zim bo'lganim uchun o'ylab ko'raman, kimga ham chiqish, kimga qachon qanday yomonliklar qilgan ekanmanki manga bu darajada nima dushmanliklar qilishdi deb o'ylayman. Hech sabab topolmayman. Man o'zimni ko'p yaxshi odam deb bilmayman endi, lekin yomonam deb o'ylamayman. Endi hech kimga man yomonlik qilganim yo'q, faqat bir yoshliklarimda, haligi avvalgi yoshlik g'ururi vaqtida kimnidir fikrini tan olmaganman, xolos. Mana shu endi o'ylab ko'rsam, mani qilgan yomonligim shu kimnidir tan olmaganligim bo'lsa kerakda, shunaqa bo'lsa kerak. 93-yilda 27-iyunidan buyon man Amerikadaman.
Agar bitta, agar arman bo'lsangiz, bir gurji bo'lsangiz edi, yo bir yunon bo'lsangiz edi, sizni o'sha yerdagi diasporalar qadringizga yetardi. Qadringizga yetmagani nima deysiz endi? Shu millatdan yetishgan rassom sifatida sizni tashab qo'yishdi, xolingizdan xabar olishmadi. Bu nima deysiz endi?
Haligi Shorajon, haligi muqimiy janoblarini Alloh rahmat qilsin, bir nimalar bor edi. Mulki hindu yo turk, mulki hindu yo rumdin, kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqimiy mardumiy farg'onaman, degan hasrati bor edi.
Endi o'shani nima qiling? Ha, rasifrovka qiling edi. Nima demoqchisiz endi bu gap bilan?
Yo'q, siz aytgan gaplaringizni mana shu bu yerdagi mana shu o'zbeklar meni rassom sifatida qadrimga yetmaganini o'sha nima muqimiy nima hasrati bilan tenglashtirib shu o'xshashligini aytayapmanda. Muqimiy ham hasrat qilganda o'sha vaqtlarda o'zim davrida, mulki hindu yorimdin kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqimiy mardumiy farg'onaman deganda hasrat bilan aytgan buni. Shu o'zi muqimiyni hayoti ham o'zi judayam qashshoq yashab, hatto Moskvadan ko'rgani kelgan jiyanini ham kutib olishga, bir ovqat bilan kutib olishga hujrasiga
imkoni bo'lmagan shu darajada. Shunaqa shuning uchun aytaman. Shu uchun aytaman da bu
har yerda necha yil o'tdi 93 yildan beri
23 yil bo'ladi.
23 yil mobaynida siz o'zingiz bilan o'zingiz yashadingiz, O'zbekiston bilan aloqa qilmadingiz, nima yedingiz, nima ichdingiz, nima kunlarni ko'rdingiz, gapirib bering endi Ozodlik radiosi nimalarga, tinglovchilarga.
Ha, endi men endi shikoyat qilishga nima qilaman? Endi bu taqdir ekan, nasib ekan. Yo'q, menga yaxshilik qilmasa ham, yomonlik qilmaganda bo'lardi-da, bu yomon ko'p yomonlik qilishdi menga. Endi albatta buni men o'zbeklar qildi deb aytmayapmanki, ammo bu o'zbeklar befarq bo'lib turdi-da, menga qilingan zulmlarga bu yerda. Men juda ko'p, u yoqda ham mana shu Amerikaga chiqib ketishimdan avval 6 yil ish berishmagan. Keyin mana hozir hatto
O'zbekistonda.
Ha, O'zbekistonda. 6 yil ish berishmagan. Hozir o'ylab ko'rsam qanday yashagan ekanman. Shuning uchun ham aytadiki, ochildini mozori yo'q deb xalq maqoli bor. Ochildini mozori yo'q, odam ochlikdan o'lmasa ekan agar umr bo'lsa. Endi farzandlarim ham, boshqalar ham hammasi shu bilishardi. Bu ustiga o'sha vaqtda rahbarlar haligi Javlon Umarbekov bilan biz bir yil nimada bir gruppada imtihon topshirib bir nimada mana muzeyda boshlaganmanda avval Benkovda. O'sha Javlon Umarbekov keyin menga endi bilsam juda menga ko'p dushmanlik qasd qilgan ekan. Endi u ham kimnidir vazifasini kimnidir buyrug'ini bajargan bo'lishi kerakku, ammo
siz o'zingiz qora ro'yxatlarda edingiz o'sha sovet paytida. Sizni o'sha Chilonzordagi ustaxonangiz avvaliga, keyinchalik Okean magazin tagidagi ustaxonangiz, undan ham keyin Sebzordagi ustaxonangiz ichi sovet hukumatiga qarshi dissidentlar bilan to'la edi. Ya'ni bu narsa uchun sizga rahmat demadida, demasida shu shuni nima deydi? Eslaysiz bo'lsa damlarni o'sha paytlarni? Ustaxonaga kimlar kelardi, kimlar ketardi? Rauf Parfi, Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, hatto bugun hukumat tepasida o'tirgan Xayriddin Sultonovni ham sizni ustaxonangizda ko'rganmiz.
Xayriddin Sultonov hozir hukumatdami?
Ha, Xayriddin Sultonov hozir hukumatda Karimovdan keyinroq turadigan odamda. Endi Karimov eng katta xo'jayin bo'lsa, undan bir yarim etaj pastda turadigan odamda Xayriddin Sultonov.
Shunaqadir, shu darajaga bo'lgan borganmi? Yo'q, men bundan mutlaqo hozir o'zini Xayriddin Sultonovni endi bilaman, haligi kiborligi sizdirmasli darajada kiborligini sezardim. U harakat qilardi sizdirmaslikka, ammo kiborligini haligi bilardim. Qanaqadir nimasi g'ayri bir dushmanlik bir nimasiga o'tish o'tmaslik arafasidagi bir kayfiyatdagi holatlarimni sezardimu, mana hamma vaqt ham o'ylardim. Hatto onamiz rahmatlik, yoshligimda onamiz do'sting bilan dushmaningni farqiga bormaysan deganlarda man aytardim, onajon, man nima qanday dushmanim bo'lish mumkin, manga nima qilgan ko'pincha. Endi bu yerda nima hisob qilib ko'rsam, bu yerda asosan ko'pincha mana shu nimalarni buyrug'i bilan o'sha yuqorida kim nima qilgan bo'lsa mani kuzatib yurgan, mani har yaxshi yomon tomonlarimni endi yomon tomonlarimni qidirib yo uyushtirganlardan bittasi shu Tursunali bo'lar ekan Qo'ziyev. Man unga nihoyatda mehrim bor edi, bir xuddi o'zimni ukamday mehrim bor edi. Endi keyin shu xuddi o'zimni ukamday, ukam yo'qligi uchun ukamday qabul qilib bir bunga bu bilan man bilan yashardi, man boshqa nima bo'lsa birga baham ko'rardik. Endi shunaqa toza odammas ekan. Otasi bor edi, Karimjon aka degan juda bir xushfe'l, qarang, xush otasi shunday bir xushfe'l odam edi, Alloh rahmat qilsin. Mana haligi shu nima o'sha kelgan siz ham keluvdingiz birinchi marta kelganingizda shu o'sha Shator Rustaveli'dagi podvalga keluvdingiz, yodingizga bormi?
Jamol, o'sha Shator Rustaveli'dagi Okean magazinining tagidagi
Okean
bu
o'sha podvalga birinchi marta o'shada kelganida shu otasini portretini shunday misga shunday chizib shu o'zini yonida ishlab beruvdim. Juda ham chiroyli portret chiqdi. O'zi otasi ham nihoyatda xursand bo'lurdi. Shunaqa endi mayli, birga turardi, birga yeyardi, birga ovqatlanardi, shunaqa qildi. Ha, mayli, bu hammasi
Ha. Endi o'sha davrni bir nima deysiz? Masalan, Muhammad Solih aytdiki, bu o'ziga xos bir klub edi. Bir literaturni salonga o'xshagan narsa edi, dedi siz o'sha xonangiz. O'sha yerda ismlari bor: Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron. Masalan, Xurshid Davron juda katta vaqt O'zbekiston televideniyasi yoshlar telekanalida rahbar bo'ldi. Shu odamlar sizni ustaxonangizda edi, siz atrofingizda edi.
Xurshid Davron bilan men haligacha sog'inaman, uni yomonligini men sezganim yo'q.
Yomonmas, ya'ni shu sizni atrofingizdan chiqqan odamlar bugungi O'zbekistonda asosiy fikriy motorlarga aylanishdi keyin.
Ha, shunaqa bo'ldi. Shu yo endi bilmadim, menda hozir ham mana men bugun xayolimga keldi. Qarang, nima sababdandir bo'ldiki xayolimga keldi. Biz hozir shu davrda yashayapmizki, hozir doktorni kasal bilan ishi yo'q, ahamiyati yo'q. U faqat foyda ko'rish.
Rassom Omon Aziz haqidagi lavha Ozodlikning Turkiston rassomlari rukunida e'lon qilinadi. Bu rukun qahramonlarga bergan savolimizni u kishiga ham berdik. Bugungi O'zbekiston tasvirini qanday chizgan bo'lardingiz, deya savol berdik rassomga.
Yo, O'zbekiston rasmini men hozirgi kunida tasavvur qila olmayman, ochig'ini aytganda. Men faqat O'zbekistonni muvozzisi bilan faxrlanaman. Endi bugungi kunda bir mana endi aytaylik, mana endi hozir hamma ko'zga ko'ringan bir millatparvar, millatparast xalq vakillari, millat vakillari hammasi Tarqo hammasi boshqa davlatlarda yurishibdi. Pahlavon Mahmudni o'sha Xivada qabri bor. O'sha qabridagi yozuvni fors tilida yozilgan. Nimasi lучше 100 лет сидит в зиндане, лучше иголкой колодец копать, лучше кровью сердца небеса красит, чем на миг стать собеседником невежды. Алиге бир мен өзбек тилинде билдим. Амма нимада махбарда
нодон сухбатдан яхшироқ, яъни
нодон сухбатдан булур яхшироқ. Тўғри айтясиз.
23 йил давомида нодонлар сухбатида бўлмаганингиздан бахтиёрсиз. Шунақами?
Аслида шундай. Йўқ, энди нодонлар бу ерда ҳам тиқилиб ётибди-ку. Ўзи аслида мен айтдим, мен ўша Америкага келдим, қарадим, кўрдим. Men endi juda xursand bo'lib keluvdim. Hatto samolyotda ham xudoga shukur men qutuldim, mana shu zulmlardan qutuldim deb haligi nimada o'sha nima samolyotga chiqqanda ham man mas edim. Chunki bilardim endi yo O'zbekistonni qayta yo ko'raman yo ko'rmayman.
Sen uchrashganimizda o'sha Shota Rastaveli ko'chasidagi ustaxonada devorga bitta yozuv yozilgan edi.
Qanaqa yozuv?
Eshigiga. Mana parvonani ishq qilmasam mas, urmaymiz.
Ha, bu Navoiyda hikmatli so'zlaridan, Navoiy hikmatlaridan. Parvonani ishq etmasam mas, urg'aymi o'zini o'tqa payvas. Ye, qarang, qarang, rahmat sizga. Mana shu men shu Navoiyda shu nimasi mani o'zimni yodimdan ko'tarilgan ekan. Ha, bu juda ham bir parvonani ishq etmasam mas, urg'aymi o'zini o'tqa payvas. Bu sizni ham, meni ham, Solihni ham, yo boshqa bir xorijda vatandan uzoqda shunday bir xorzor bo'lib yurganlarni endi mana ham o'zimni xorzor deb o'ylamayman, chunki biz man bir nasibamiz, taqdirimiz shunaqa ekan. Endi lekin haqiqatan ham shuncha bir nima ochiq yo'llarni bizga o'rgatmoqchi bo'lishdi, man o'shalarni tan olmadim, chunki uni tan olish uchun man qandaydir past odamlarni, o'zi odam shaklidagi nimalarni, odam bo'lmagan odam shaklidagilarga man sajda qilishim kerak edi. Man aytganman, man dinimni ham, millatimni ham, o'zimni nima kimdan bo'lganimni ham, qachon bo'lganimni ham, qaysi davlatda bo'lganimni ham man tanlaganim yo'q. Man shu uchun man hech kimga sajda, Xudodan meni yaratgan Xudodan boshqaga men sajda qilmayman deb nima qilardim. Shu uchun ko'pchilikka biz man yoqmas edim.
O'sha satrlar sizni hayotingizni belgilab berdimi? Shunday nima bo'ldimi bir? Siyor bo'ldi.
Endi albatta bu yo'q, endi bu mani o'zimni ichkin manmida bu Farg'ona ish. Men bilardimki, men mana Farg'ona olovga o'zini uradi. U kuyishini biladi, ammo yana o'sha kuyishini bilsa ham baribir yana o'sha o'zini olovga uradi. Manam o'zi hayotimda qiyinchiliklar uchrashini bilardim, xuddi bilganday, xuddi o'shanday, o'zi umuman hayotim faqat qiyinchilikdan iborat.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin, tavoning man vatan. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, samoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin.